Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, ողջույն մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, մասնավորապես անդրադառնալով կուտակային կենսաթոշակային համակարգին և սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությանն արձագանքում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի ուշադրության կենտրոնում ևս Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող վերջին զարգացումներն են։ Այսօր տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2014 երկի մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք որ այս պահի լուրերը դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդես է եկել մեկնաբանությամբ կապված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ելույթի հետ։ Ջեյմս Ուորլիքի կողմից ներկայացրած հիմնախնդրի հանգուցալուծման տարերը ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները, մասնավորապես ասել է նախարար Նալբանդյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում տեղեկացնում է, որ ըսնախնական տվյալների այսօր առավոտյան հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային ներսես Ղազարի Կարապետյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Իջևանի քաղաքային հիվանդանոց փոխելու ճանապարհին ներսես Կարապետյանը մահացել է։ Փաստի առթիվ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում նախապատրաստվում են նյութեր, կատարվում է նախաքննություն։ Ուկրաինայի դաշնայնացման կողմնակիցները հրաժարվել են մայիսի 11-ին Խարկովում նշանակված հանրաքվեից, ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին հայտարարել է դաշնայնացման կողմնակից հարավարևելք շարժման համակարգող խորհրդի անդամ Յուրի Ապուխտինը։ Մարիուպոլում վիճակը շարունակում է լարված մնալ, այսօր առավոտյան ռուսամետ անջատողականների դեմ հատուկ գործողությունների արդյունքում սպանվել է ազգային գվարդիայի մեկ զինվոր, ևս 4-ն էլ վիրավորվել են։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ ազգային գվարդիան հայտարարել է իր ստորաբաժանումները հետ քաշելու մասին։ Լիտվեն վաղն առավոտյան մեկնարկում է նախագահական ընտրություններ, որի մասնակցելու իրավունք ունեն շուրջ 2.5 միլիոն մարդ, իսկ նախագահի պաշտոնին հավակնում են 7 թեկնածուներ, հիմնական հավակնորդը համարվում է գործող նախագահ Դալյա Գրիբաուսկայտե։ Այժմ լուրերն այսքանն են, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակվում է թողարկում այսօր տեղի ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդական կառույցի համագումարը, որին անակնկալ կերպով այցելել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանին հաջողվել է մի քանի հարց ուղղել նրան։ Տեր-Պետրոսյանը մասնավորապես մեկնաբանել է կուտակային կենսաթոշակային համակարգին և սահմանադրական բարեփոխումներին առնչվող զարգացումները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչքան բարեփոխում են, այնքան երկիրը կործանվում է, ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահին հանդիպեցին կուսակցության այսօր հրավիրած երիտասարդական կոնգրեսի համագումարի ժամանակ։ Տեր-Պետրոսյանի այցն անակնկալ էր երիտասարդների համար։ Բուրըն ծափողջուններ Լևոն Լևոն բացականչություններից հետո համագումարն ընդմիջվեց, իսկ հետո այն շարունակվեց դռնփակ, առանց լրատվամիջոցների մասնակցության։ Այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց մի քանի հարց ուղղել առաջին նախագահին, քանի որ այսօր նա եկել էր քաջալերելու հենց երիտասարդներին, Տեր-Պետրոսյանին խնդրեցինք կարծիք հայտնել պարտադիր կուտակայինի դեմ բողոքի դուրս եկած երիտասարդների մասին։
Ես ողջունում եմ այդ պահանջը։
Շատ լավ, կարծում եք, որ այսօր մեր կառավարությունը այնպեսի ճգնաժամ է հայտնվել, որ հենց քաղաքացիների նախաձեռնությունն է այս հարցի լուծում տալու երկրորդ
ծածկը։ Ես համաձայն չեմ։ Ոչ, դա ընդամենը մի տարժ է, որը անհրաժեշտ տարժ է, իսկ հիմնականը քաղաքական ուժերը պիտի լուծեն։
Իսկ քաղաքացական նախաձեռնությունը հանրային ճնշման կարող է ինչ-որ բանի հասնել ի վեր։
Առանց քաղաքական ուժերի աջակցության ոչ մի բան չի կարող հասնել։ Քաղաքական ուժերն էլ առանց քաղաքացական շարժումների աջակցության ոչ մի հաջողություն չի կարող հասնել։
Դուք մինչև որս կարծես թե կոնկրետ դիրքորոշումը չեք հայտնել, թե պետք հակուսակցությունը, հակխմբակցությունը հայտնել է դիրքորոշումը կոնկրետ կուտակայինի հարցում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս օրենքին եւ սրա շուրջ ստեղծված ամուկին։
Աղմուկ չի, ուղղակի շարժումն է եւ ճիշտ հարցադրումն է, բայց ինձ համար դա մի մասնակի հարց է դառնում։ Ի անգամ եթե կուտակայինը լուծեցին իրենց ուզածներով, իսկ ժողովրդի ուզածներով, դա ինչ է պատճառը։ Հազարը կուտակայինի պես հարցվում է, դրանով թալանը վերանալու է Հայաստանը։ Արտագաղթը վերանալու է։
Համակարգային լուծում է պետք։
Իմ խնդիրը համակարգն է, ոչ խնդիրս չունի։
Օր նախագահ,
ցանկացած այդպիսի հարց որ բարձրացնում, իհարկե վերջնում է։ Եթե դրանք շատանան, բազմազան դառնան, ավելի զանգվածային դառնան, դա կնպաստի ինձ համակարգային փոփոխությունը։
Եվ ներքին խնդիրները մեր մոտ այսօր կարծես թե շատ են, բայց հիմա նաև արտաքին խնդիրներն էլ են կարծես թե նորից առաջանում եւ
կոնկրետ ես այդպեսի բաժանում ընդհանրապես չգիտեմ։ Կա պետություն ներքին ու արտաքինը միաձուլ խնդիրների մի համակարգ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չցանկացավ տարանջատել ներքին եւ արտաքին խնդիրները, վստահեցնելով, որ երկրում առկա բոլոր խնդիրներին պետք է տրվի համակարգային լուծում։ Այդուհանդերձ փորձեցինք պարզել, ինչպես է վերաբերում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր լուծումների վերաբերյալ վերջին ելույթին։
Ուորլիքի վերջին հայտարարությունը, բայց եւ այնպես, եթե նորից վերադառնան վերադառնալու։
Այդ ասխալ է կարում ատեմ, երբ մի անգամ մերժված հարցին դուք փորձում եք նորից վերադառնալ։
Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ իր կարծիքն հայտնելիս ասաց, որ այս իշխանությունների նախաձեռնած ոչ մի բարեփոխման չի հավատում։
Ինչքան բարեփոխում են, այդքան այս երկիրը կործանվում է։
Այնափոխում
է։ Գործանվում է։ Իսկ բոլոր բարեփոխումներ այսպես կոչված չակերտավոր կոչվածները ուղղված են այս երկիրը կործանելու։
Մեր հարցին, թե արդյոք Մաքսային միության անդամակցելը նույնպես երկիրը կործանելու ուղղված նախաձեռնություն է, Տեր-Պետրոսյանն ասաց.
Այդ թվում նաև Մաքսային միության անդամակցելը հատկապես կարծես թե վերջնորին ավելի հրատապ է դառնում այս խնդիրը։
Այսինքն ես չհասկացա ձեր հարցը։
Այսինքն նրանց նախաձեռնություններից է նաև Մաքսային
միության։ Նրանք չեն նախաձեռնել, նրանք նախաձեռնում էին Եվրոասոցիացիան։
Այո, բայց հետո գնացին
նախայտարակ վիճակում գնացին մտան եւ բան Մաքսային միություն։ Դրանից դուք ինչ եք սպասում։
Իդեպ այսօր ՀԱԿ-ի երիտասարդական կոնգրեսի համագումարի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առանց լրատվամիջոցների ներկայության զրույց է ունեցել երիտասարդների հետ եւ պատասխանել նրանց հուզող հարցերին։
Լավ, այսօր այդ դեպքում երիտասարդներին եկել եք պարզապես աջակցել, թե ինչ որ պատգամ ունեք, խոսք ունեք նրանց ասելու։
Իմ ներկայությունը արդեն ինչ որ պատգամ է, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, պատգամ էլ կդիտի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ուղիներ թեմայով Կարնեգի հիմնադրամում ունեցած ելույթի հարուցած արձագանքները չեն դադարում։ Հիշեցնենք, Ուորլիքը մասնավորապես նշել էր, թե ԱՄՆ Ղարաբաղյան կարգավորման հնարավորության պատուհան է տեսնում։ Նա նաև ասել էր, թե խաղաղությունը հասանելի է։ Կողմերը հասել են մի հանգրվանի, երբ հետագա ընթացքի վերաբերյալ դիրքորոշումներ ըստ միջնորդի շատ բևեռացած չեն։ Մի շարք առիթներով նրան գրեթե եկել են համաձայնության։ Վերջին նման դրվագն արձանագրվել է 2011 թվականին։ Արձանագրել է Ուորլիքը հավելելով, Միացյալ Նահանգները երկու ղեկավարներին համառորեն հորդորել է կրկին հանդիպում ունենալ առաջիկայում և օգտագործել այս հնարավորության պատուհանը, երբ խաղաղությունը հնարավոր է։ Համանախագահը նաև ներկայացրել էր հակամարտության կարգավորման 6 կետից բաղկացած սկզբունքներ։ Այսօր Ուորլիքի հայտարարությանն արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գտնում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ներկայացրած դրույթները, որոնք ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները, կարող են հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման համար։ Ջեյմս Ուորլիքի կողմից ներկայացված հիմնախնդրի անգուցալուծման տարրերը ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները։ Ինչպես եւ երրանախագահները, մենք շարունակում ենք վստահ լինել, որ վերջին տարիների ընթացքում երրանախագահ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարություններում ամրագրված դրույթները կարող են հիմք հանդիսանալ հիմնախնդրի տևական խաղաղ կարգավորման համար։ Անդրադառնալով դեսպան Ջեյմս Ուորլիքի մայիսի 7-ի ելույթին, մասնավորապես ասել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ըստ Նալբանդյանի, հակամարտության կարգավորման դրույթները պետք է դիտարկվեն որպես մեկ ամբողջություն և դրանցից որևիցե մեկին մյուսի նկատմամբ գերակայություն տալու փորձերը անհնարին կդարձնեն հիմնախնդրի կարգավորումը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծում է, որ առանց բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ներգրավվածության անհնարին է հասնել խնդրի անգուցալուծմանը, հղում կատարելով ամերիկացի դիվանագետի խոսքերին, թե տևական խաղաղության ցանկացած համաձայնություն հաջողված համարելու համար պետք է արտացոլի բոլոր կողմերի դիրքորոշումները։ Ադրբեջանին մեղադրելով հրադադարը շարունակաբար կոպտորեն խախտելու մեջ, Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնում, որ եռանախագաները հանդես կգան վճռական ուղերձ պարունակող հատուկ հայտարարությամբ և հավելում է. Կարևոր է բացառել ուժի կիրառումը, դրանով իսկ առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթացի հաջողության համար։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժել էր Ջեյմս Օրլիքի ներկայացրած 6 կետերը։ Դեպի անցյալ վերադարձի մասին խոսքն անգամ լինել չի կարող, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվել է նրա ժողովրդի կողմից 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի ժամանակ ազատ և իրավական կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունն ու անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության, ասված է Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մայիսի 8-ին տարածած հայտարարությունում։ Նույն օրը Օրլիքի ելույթին արձագանքեց նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նշելով, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող բանակցությունների առարկա լինել, և ուշագրավ մի հավելում անելով, որ Բաքուն համաձայնվել է հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայմանը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ Ջեյմս Օրլիքի ասացների մեջ նորություն չկա, և ամերիկյան կողմի այդ նախաձեռնության իմաստն այն է, որ ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանին հիշեցվի. Ղարաբաղյան ուղղությամբ արդեն իսկ կան խաղի կանոններ, և Մոսկվան չպետք է այս ուղղությամբ ևս դիմի ինքնագործնեության։
Կալիֆորնիայի ճանաչ Ղարաբաղի անկախությունը քայլը քաղաքական կատակ չէ, ամեն ինչը իրար հետ կապված գործողություններ են, ես գտնում եմ, և նրանք ուշադրվածությունի միացյալ նահանգները ակտիվանալուցան։
Իսկ մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը կփորձի այստեղ միայնակ։
Իհարկե, իհարկե, միանշանակ հենց նաև որ Ռուսաստանը կարող է փորձել իր հիմա նոր մոտեցումները ցուցաբերի այս տարածքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը ու ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը ևս քննարկում են Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող վերջին զարգացումները։ Լսենք հաղորդումից մի հատված։
Մեր չլուծված երկու խնդիրների առնչությամբ վերջին օրերին արձանագրվեցին տեղաշարժեր։ Նախ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն իր հոդվածով կոչ արեց վերսկսել հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկյան համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքը ուղերձով հանդես եկավ, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ միացյալ նահանգների քաղաքական դիրքորոշումը և փոխանցելով մեջբերենք իր ձևակերպումը հաստատված փոխզիջման հիմնական տարերը։ Այս զարգացումների մասին ենք զրուցելու Դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, շատերն են ենթադրում, որ ապրիլի 24-ին ընթառած Սերժ Սարգսյանը կարող է հետ վերցնել հայկական կողմի ստորագրությունները հայ-թուրքական արձանագրություններից, մանավանդ նման եզրակացության ենթադրության տեղիք տալիս էր նախագահի խոսնակի ապարմեն պրեսին դրված մեկնաբանությունը։ Ձեր կարծիքով ինչու դա տեղի չունեցավ։
Արդեն երկար ժամանակ է հայ-թուրքական արձանագրությունները որևէ դերակատարում հայ-թուրքական հարաբերություններում չեն ունենում։ Ընդհանրապես մնացել է Հայաստան և օրինակ Ամերիկայի միացյալ նահանգներ կամ Հայաստան և այլ երկրներ, որոնք եղել են ստորագրման պահին շրջապով ներդրում անելու կամ մասնակցելու իմաստով այդ երկկողմանի հարաբերությունների մասնիկ։ Ստաբար օրը գալու է բարին հետ այդ արձանագրությունները հետ են վերցնում։ հասնելու, կլնի հավրամյա, կլնի հաջորդ ամիսը, դա այդքան կարևոր չէ, այնուամենայնիվ մենք այս տարին դեռ շատ ենք տեսնելու թուրքական կողմից տարբեր հնարավոր հայտարարություններ, կոչեր, պետք է դրան ուղղակի հանգիստ վերաբերվել, այսօր չափով արհամարել եւ զբաղվել մեր աշխատանքը, որը մեր հավրամյա ինքնավարության ճանաչմանը աշխարհին իրականությունը ներկայացնելու մեր հայկական տեսակետը առաջտանելու։
Դրա սկիզբը հենց ապրիլի 23-ից սկիզբ դրվեց Թուրքիայի վարչապետը առաջին անգամ խոսեց հայերի տառապանքների մասին եւ իր ցավակցությունները հայտնեց զոհերի թոռներին, միջազգային հանրությունը սա համարեց քայլ առաջ։ Ինչպես եղավ, որ փոխվեց Էրդողանը, որը հիշենք ընդամենը ոչ շատ վաղուց սպառնում էր արտաքսել Թուրքիայում ապօրինի ապրող հազարավոր հայերին։ Այսպիսի մեկնաբանություններ կամ որ ինչի մասին նաեւ ակնարկում էր պարոն Բողոսյանը, որ նպատակ ունեն թուլացնել ցեղասպանության հարյուրամյակի ազդեցությունը, մասնավորապես նման մեկնաբանությունը հայտնել արտաքին հարաբերությունների հանրաշխովի մեկ այլ անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը, լսենք։
Սա պետք է դիտարկել որպես ընդհանրական PR արշավ, որ ձեռնարկումն է Թուրքիայի կառավարությունը հարյուրամյակի նախորդային, քանի որ լուրջ ճնշումների է ենթարկվում, այսօր Թուրքիան աշխարհում մի շարք խնդիրներ ունի եւ այս մի կնճիրից փորձում է ինչ-որ կերպ ձեռք ազատվել, ինչ-որ առաջ խաղացում արձանագրել։
Հաստորեն անգամ հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնախմբի անդամներն են խիստ հորետես, որ թուրքական այս կոչերի մեջ ինչ-որ երկխոսության իրական բովանդակություն կա, դաշնակցության այս դեպքում համարի ասելիք չի մնում, չէ՞ պարոն Մանոյան։
Չասեմ, դա այդպես է, որ հարյուրամյակի նախորդին Թուրքիան այդ ճնշումներին ընդառաջ ճմորանալ, օրինակ նույնիսկ այս տարի ընդամեն առաջին 3-4 ամիսների ընթացքում արդեն եվրոպական երկու խոշոր պետության ղեկավար գոչ արեցին Թուրքիային առերեսվելի պատմության հետ, նման կարծեմ գոչերը եւ ճնշումները պեզանալու են, Թուրքիան հասկանում է դա եւ փորձում է, այսինքն ամեն հնարավորություն, ամեն հնար, որպեսի կանխի այդ ճնշումները կամ մեղմացնի, եւ իսկական է, որ իրականում ոչ մի բան չկա իրենց ասածների մեջ, կեցվածների մեջ, հատկապես եթե շարունակեն օրինակ Էրդողանի հարցազրույցը ամերիկյան հանրային ռադիոյի հետ, որտեղ նույն ժխտողական քաղաքականությունը էլի բնդում էր։ Կարևորը այն է, որ մենք ճիշտ գնահատենք եղածը եւ շարունակենք մեր աշխատանքը եւ աշխարհին էլ բացատրենք, որ իրականում ոչ մի փոփոխություն չկա Թուրքիայի գեցվածքի մեջ։
Իսկ աշխարհ միջազգային հանրության տեսակետից ծեր կարծիքով ինչպեսի արձագանք են ստանում այնպիսի առաջարկները, որը արեց հերթական անգամ Դավութովին Գարդյանին հրապարակված հոդվածում, որտեղ էլի խոսեց թուրք եւ հայ պատմաբաններից կազմված հանրաժողով ստեղծելու մասին, որով նա հնարավոր էր համարում իր ձևակերպմամբ ավելի լավ հասկանալ ողբերգական այդ ժամանակաշրջանը եւ նպաստել հարաբերությունների բարելավմանը։
Այնուհետ երկու կոմպոնենտ կա, որը մենք պետք է նայենք։ Առաջինը, երբ որ այդ երկրները կոչերը անում են, բնականաբար դա վերաբերում է երկկողմանի եւ կոնկրետ Թուրքիայի միջև հարաբերություններին, այդ երկրները ունեն իրենց խնդիրները, իրենց շահերը, փորձում են դաշտ ձևավորեն, որտեղ Թուրքիայի հետ կբանակցեն ավելի ինչպես ասած բարձր դիրքից, հաշվի առնելով, որ նայեք, դուք ունեք պրոբլեմ, այս պրոբլեմի մասին մենք միշտ հիշելու ենք, խոսելու ենք եւ անելու ենք։ Երկրորդ հարցը գալիս է, թե ինչքան մենք կարող ենք իրականում բացատրել, որ այս տեսակի հայտարարությունները երբեւե չօգտագործվի մեր դեմ, ասելով, որ նայեք, Թուրքիան մի քայլ է արել, որ ներելնելու հայկական քայլը։ Այստեղ մենք ունենք մեծ խնդիր, որտեղ ցանկացած այս տեսակի գաղափարին իսկապես պետք է կարողանանք ճիշտ բացատրություն տանք Թուրքիայի 31 անգամ եւս իրականությանը ներկայացնելով եւ հասկանալով, որ բոլոր այդ երկրներում կա մի խնդիր, որտեղ իրեն շահելից ելնելով իրենք կամ կճանաչեն ցեղասպանությունը, կամ կխոսան բացազայնեն այդ հարցից։ Գլխավոր խնդիրը այն է լինելու, որ մենք կարողանանք հայկական հարցը մեր ձեռքում պահեն եւ չթողենք, որ դա օգտագործվի եւ հատկապես այդ ժամանակ մերն է, որտեղ մի հասարակ կոչը կարող է օգտագործվել այն իմաստով, որ Հայաստանը ինչ պատասխան պետք է ասի կամ ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենա։ Ամբողջ հայության խնդիրն է այստեղ լինելու, որ դեմ առնել այս տեսակի կոչերը օգտագործեն մեր դեմ։ Եվ մենք իսկապես մեծ խնդիր ունենք այս եկող ամբողջ տարվա շրջանակներում, պատրաստ լինելու, որ ամեն ամիս այսպիսի մի ինչ-որ երևույթ կարող է տեղի ունենալ եւ ունենանք համարժեք պատասխան, ունենանք համարժեք մեխանիզմներ տեղեկությունը դրամադրելու, բարձրացնելու միջոցառումներ կազմակերպելու, անելու եւ հասնելու պատմական ճշմարտության դիտակցանը, եւ հատկապես որ ամբողջ աշխարհը այդ միասին նաեւ թուրքական հասարակությունը եւ Թուրքիան ճանաչեն հերթահասպանց։
Այս հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք ունկնդրել մեր երեկոյան ծրագրում կամ կարող եք դիտել այն այցելելով azatutyun.am կայք։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան մամուլում տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը նկատում է, որ հաղթանակի օրը մեծ հայրենական պատերազմին նվիրված հանդիսությունները ստվերում են Շուշիի ազատագրմանը նվիրված շատ ավելի համեստ միջոցառումները, թերթգրում է։ Շատ կարևոր է հետևյալ հարցը. Եթե այն ժամանակ Ղարաբաղը հույսը ոչ թե իր վրա դներ, այլ ասենք ՀԱՊԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի կամ ՄԱԿ-ի խաղաղապահների, հիմա Ղարաբաղում քանի հայ կլիներ մնացած։ Իսկ իրավիճակը մեծ հաշվով չի փոխվել։ Հայաստանի իշխանություններն են փոխվել։ Այն ժամանակ գտնում ենք, որ միայն ինքնիշխան Հայաստանն է իզորու ապահովել Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Հիմա գտնում ենք, որ միայն ինքնիշխանությունից հրաժարվելով կարելի է նույն Ղարաբաղի անվտանգությունն ապահովել։ Ու հենց այդպես էլ նշում ենք մեր տոնը, ինքներս մեր հաղթանակից խրտնած։ Դեռ լավ է, որ մայիսի 8-ին Մոսկվա կանչված Սերժ Սարգսյանը ֆայմում է ու վերադառնալու պես գնում Ղարաբաղ։ Այնտեղ գոնե հայկական զորքն է մինի շքերտ անցկացնում, եւ ոչ թե ռուսական 102-րդ ռազմաբազան։ Բայց մեծ հաշվով նույնիսկ դա ոչինչ չի փոխում։ Սերժ Սարգսյանը մեր հաղթանակները տնորինելու իրավունքը հանձնել է ուրիշներին, ու հենց սա է, որ մեզ թույլ չի տալիս լիարժեք նշել մեր երաթոնը։ Մենք մեր կարևորագույն հաղթանակը ներսում պիտի տոնենք, բայց չենք կարողացել։ Իսկ եթե ներսում հաղթանակ չկա, դրսի հաղթանակները միշտ էլ ուրիշները կօգտագործեն, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Արցախը պաշտպանելու հարցը Հայաստանում դարձել է դիլեմա։ Սա տարօրինակ է, մեղմ ասած, իսկ ընդհանրապես ինչ-որ առումով աբսուրդային, որովհետև Հայաստանի հասարակության համար փաստացի դիլեմա է դարձել սեփական հաղթանակը։ Իրականում այն ուներ պետականության զարգացման և քաղաքական կայացման հսկայական պոտենցիալ և ունի նաև այժմ, ինչը սակայն մսխվում է արդեն երկու տասնամյակ։ Հետևանքն այն է, որ Արցախը ներկայումս դիլեմա է ազատագրված տարածքներով հանդերձ։ Կարծես թե կա երկու հիմնական մոտեցում. չի կարելի հանձնել որևէ տարածք, և որ որևէ տարածք հանձնելը, փոզիջելը կարգավորման կարևոր գրավական է։ Իսկ կարգավորումն էլ պետք է Հայաստանի ուսից մի ծանր և արգելակող բեռ հանելու համար, հատկապես որ այդ բեռը ռուսական կայսրությունն օգտագործում է Հայաստանին շանտաժելու և սպառնալու համար։ Օրինակ համարվում է, որ Ռուսաստանն այդ շանտաժով ու սպառնալիքով է Հայաստանը ներքաշել Մաքսային միություն, դա մոլորություն է։ Ռուսական կայսրությունը Հայաստանի հանդեպ գերազդեցության բազմաթիվ լծակներ ունի, որոնք շատ ավելի գործուն են, քան Արցախի խնդրում շանտաժը։ Արցախի խնդրում ռուսական շանտաժ գոյություն չունի, գոյություն ունի հայկական անկենսունակություն, հայկական թերացումներ, հայկական հանցագործություններ պետականության դեմ ուղված, որոնք էապես թուլացրել են հայկական կողմի դիրքը ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական գործընթացում, այդ թվում բնականաբար Արցախի խնդրում, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Արևոտն անդրադառնում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Վոլինկինի վերջին աղմկահարույց հայտարարություններին, կենտրոնանալով հատկապես դեսպանային հիշեցում ակնարկի վրա, թե Ռուսաստանում ընդունված է օրենք, որը միանգամայն հստակ ձևով կարգավորում է հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Արևոտի խմբագիրն այս առնչությամբ գրում է. Մի կողմ դնենք հարցը. Իրանք ունի արդյոք տվյալ երկրում հավատարմագրված դեսպանը խորհուրդ տալ, որ այդ երկրում ընդունվի այս կամ այն օրենքը։ Տվյալ դեպքում ավելի կարևոր է հետևյալը. Մենք Հայաստանի քաղաքացիներս ուզում ենք, որ մեզանում Ռուսաստանի օրինակով գործի ՀԿ-ների իրավունքները սահմանափակող օրենք։ Միանգամից ասեմ, որ մեր քաղաքացիների 90%-ին այդ հարցը չի հետաքրքրում։ Մեծամասնությունը պարզապես ուզում է լավ ապրել։ 5%-ը, որոնց կարելի է պայմանականորեն անվանել մաքսայինի ակտիվ, դրան կողմ է։ Նրանք նախ ողջունում են ազատության ցանկացած սահմանափակում, երկրորդ ամենտեղ տեսնում են արևմուտքի դավադրություն։ 5%-ն էլ դրան դեմ է, այդ թվում նաև ես, քանի որ ինչպես ասացի, կարծում եմ, որ նման օրենքներն իրականում պաշտպանում են իշխանություններին, ոչ թե պետությունը։ Ավելացնեմ, որ դեսպան Վոլինկինի չհավանած ՀԿ-ները իմ աչքի լույսը չեն։ Նրանք իսկապես հաճախ ընկնում են ծայրահեղությունների մեջ, երբեմն անտեսելով փաստերը, աշխատում են ամենտեղ կեղտ բռնել, բայց դա մեր պետությանը վնաս չէ, իսկ նրանց գործունեությունը սահմանափակելը վնաս է, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ռուսաստանի դեսպանին է անդրադառնում նաև առաջին AM կայքը։ Վոլինկինը երեք հաղթանակ զբոսայգում տեղի ունեցած տոնական միջոցառմանը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հետ վերցնել իր խոսքերը, իսկ այն, ինչ ինքն ասում է, ամեն ոք կարող է իր ուզածի պես մեկնաբանել։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանի դեսպանը Հայաստանի հանրությանն ասում է, ինչպես ուզում եք, այնպես էլ հասկացեք, իսկ ես մնում եմ իմ ասածին։ Այսինքն, Ռուսաստանի դեսպանն ուղղակիորեն վերահաստատում է, որ թքած ունի հասարակության կարծիքի վրա, և նրան չի հետաքրքրում, թե ով ինչպես կընկալի իր խոսքերը Հայաստանում։ Կարդում ենք առաջին եմկայքում։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում կայանալու է Եվրատեսիլ 2014 երկի մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Այն սկսվելու է Հայաստանի ժամանակով ժամը 23:00-ին։ Հայաստանը ներկայացնող Արամ MP3-ը ելույթ է ունենալու 7-րդ համարի ներքո։ Ընդհանուր առմամբ եզրափակիչ փուլին մասնակցում է 26 երկիր՝ Ուկրաինա, Բելարուս, Ադրբեջան, Իսլանդիա, Նորվեգիա, Ռումինիա, Հայաստան, Մոնտենեգրո, Լեհաստան, Հունաստան, Ավստրիա, Գերմանիա, Շվեդիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Իտալիա, Սլովենիա, Ֆինլանդիա, Իսպանիա, Շվեյցարիա, Հունգարիա, Մալթա, Դանիա, Նիդերլանդներ, Սան Մարինո և Մեծ Բրիտանիա։ Հիշեցնենք, որ Եվրատեսիլ 2014 երկի մրցույթի առաջին կիսաեզրափակչին Արամ MP3-ը իր Not Alone երգով հանդես էր եկել առաջինը և անցել եզրափակիչ փուլ։ Հաղթողը որոշվելու է ժյուրիի և հեռուստադիտողի քվեարկությամբ 50-50 հարաբերակցությամբ։ Այժմ մեր լրագրող Հասմիկ Գրիգորյանը Կոպենհագենում է։ Մենք կապենք հաստատել նրա հետ, տեսնենք, թե ինչ տրամադրություն է տիրում այնտեղ, ինչ սպասելիքներ կան։ Հասմիկ.
Այս պահին ես գտնվում եմ Կոպենհագենի BNV Հալերնե համերգասրահում, այստեղ արդեն հավաքվել են 37 մասնակից, 37 երկրից ու նաև նրանց պատվիրակության ներկայացուցիչները։ Ընդամենը մի քանի րոպեից արդեն կսկսվի եզրափակչի վերջին գլխավոր փորձը, Արամը 7-րդն է երգելու։ Մի հետաքրքիր ու կարևոր փաստ նշեմ, որ 37 մասնակիցներից Արամը միակն է, ով հանդես է գալիս առանց բեք վոկալի, ու շեշտը դրված է միայն երգի ու նրա ձայնային հնարավորությունների վրա։ Ու նշեմ, որ գուցե եթերից դա չէր երևում, բայց բոլոր երգիչներին ձայնակցում էին 3-ից 4 երգիչներ։ Մի հետաքրքիր փաստ ևս, տեղի մամուլը թեև մինչև կիսաեզրափակիչը խոսում էր Եվրատեսի 2015-ը Հայաստանում անցկացնելու մասին, սակայն կիսաեզրափակչից հետո գրում է ճիշտ հակառակը։ Օրինակ Կոպենհագեն Փոստը գրում է, որ Հայաստանն այլևս առաջատարձ չէ, սակայն պատճառների մասին խոսք անգամ չկա, թե ինչու Հայաստանը զիջեց իր դիրքերը։ Այնուամենայնիվ հրապարակումների, մեր պատվիրակությունը հրապարակումներին ոչ մի կերպ չի արձագանքում, ավելի կենտրոնացած է եզրափակչում Արամի լավ ելույթի վրա ու հավատացած է, որ անկախ մամուլի ու բուքմեյքերների կանխատեսումներից երկրպագուները այս թեժ մրցակցության պահին Արամին մենակ չեն թողնելու ու քվյարկելու են, ու համենայն դեպս բարձր դիզոնականներ զբաղեցնելու են։ Տրամադրությունը շատ լավ է, շատ մարտական է, ու ոչ մի խոսակցություն, ոչ մի հրապարակումներ համենայն դեպս մեր պատվիրակությանը Արամին չեն ընկճում։ Ուրեմն բուքմեյքերների կանխատեսումների համաձայն, մինչ կիսաեզրափակիչ փուլը Արամը առաջատարն էր, առաջին հորիզոնականում էր, սակայն կիսաեզրափակչից հետո բուքմեյքերները ևս կանխատեսում են 4-րդ հորիզոնական Արամի համար։ Այստեղ այս տարի Եվրատեսիլի պատմության մեջ ամենամեծ պատվիրակությունն է Կոպենհագենում, 30-ից ավելի, չնայած դրան գումարվել է նաև երկրի տարբեր մասերից եկած երկրպագուների թիմը, սկանդինավյան երկրներից, Նորվեգիայից, Շվեդիայից այստեղ են եկել նաև Արամի երկրպագունները, ու նշեմ, որ կիսաեզրափակչից հետո հիանալի, այստեղ նույնիսկ քոչարի էին պարում երկրպագունները։ Մի խոսքով, մեծ ոգևորվածություն կա մեր հենց մասնակցի շուրջ, ու հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ բարձր հորիզոնականներում տեղ կզբաղեցնենք։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you. Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 101 եւ 9 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո եւ վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել եւ լսել ազատություն.am կայքում։ Ծրագիրը վարեց Լեաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։